El comunicado de prensa lo cierran con un muchas gracias enorme y con una frase: esta pandemia la pararemos entre todos. Vamos a saludar a Lorena Lamas, decíamos que es la presidenta de Cáritas en Villadeiro, en Teo y en El Contorno, en la contorna de todos estos lugares de Galicia. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Ese peche de comunicado quiere decir que as cousas, pues afortunadamente, después do chamamento de Cáritas, está resultando eficaz, ¿no?
Pues la verdad es que sí, todo el mundo está respondiendo muy bien, tanto en canto a donativos, que empezamos a recibir los primeros, como en canto a donacións de productos. La verdad es que muy bien la respuesta de sociedades.
Hay moitas familias que precisan pues todo o que se pedían, alimentos sobre todo, produtos de higiene.
Sí, sí, sobre todo produtos frescos, que son os máis complicados para estas familias, e si hai moitas familias que están reclamando este tipo de axuda desde que empezou esta pandemia. As familias que traballamos son as máis vulnerables e as primeiras en empezar a sufrir as consecuencias.
Claro, porque sempre estamos falando estos días moitísimo das persoas maiores, das residencias, pero tamén hai outros colectivos que están pois pasando bastantes dificultades. Lorena, como é ese entorno, como é o día a día despois da aparición de este virus?
Bueno, primeiro que cunde o pánico, que eso vimos en toda a sociedade, non? Víamos sobre todo os primeiros días como escaseaba o papel higiénico e demais. Pero moitas das cosas que non se ve, por exemplo, que as familias máis vulnerables son as que traballan nos entornos de cuidados, limpezas de fogares, cuidados de persoas maiores, de nenos, etcétera, etcétera. E son as primeras en que perderon o seu traballo. Son as persoas que menos cobran, e claro, as que máis sufren as consecuencias, e non van a traballar, non van a cobrar, e os seus recursos se reducen moitísimo. E logo tamén, por outro lado, persoas que traballan na venta ambulante e que mayoritariamente viven do día a día. No momento en que non poden ir a dous, tres mercados, a súa economía se ve moi, moi afectada.
Claro, e isto pide axuda tamén pues, dun xeito económico a través dun número de conta que pues, é importante resaltarlo. Poden vostedes achegarse á entidade bancaria e preguntar, estará pues, a disposición esa conta. Pero o certo é que efectivamente dentro desas familias pues, hai as que viven de distinto xeito a crise. Hai incluso pues, xente que non estaba baixo o cobixo de Cáritas, pero que agora por esta circunstancia pues, aparecen persoas que coas que non traballaban vostedes directamente, non? O perfil que está comentando é xusto ese volumen de xente que aparece e que hai que atender tamén exactamente igual, porque se prolonga a situación, posiblemente empeore todavía máis, non?
Claro, efectivamente, había moitas familias. Mira, fíxate que nos estábamos repartindo alimentos unha vez ao mes a unha media de 20 familias aproximadamente, e agora casi chegamos a 100. Entonces, claro, son moitas familias que viven da economía sumercida, entonces non teñen, agora non teñen ingresos. E despois, pois moitas familias que estaban tirando para adiante, pois, bueno, con recursos máis ou menos escasos, pero iban saindo adiante, agora se atopan con que o non ter o comedor escolar, moitos nenos están na casa, entonces esos poucos ingresos que siguen mantendo non lle chega xa para chegar a fin de mes.
Decía que de 40 familias pasaron a 83 as que forman parte dese reparto de alimentos, que hai un montón de firmas que tamén contribuyen, Lorena, a que as cousas hayan ben, non?
Sí, sí, sí. Están colaborando pues, un montón de comercios. Sí, están colaborando un montón. Frutas Barreiro están nos dando un montón de frescos, verdura, fruta e demais. Gavisa tamén colaborou, Vegalza, a verdade que moi ben, a resposta da poboación moi ben e dos comercios tamén.
Sí, se están portando de maravilla, están aportando moitísimo, a verdade. Así, o grosso modo, todo o que se conseguía con esa recollida de produtos e distribución, que tamén din vostedes que gracias a Garda Civil pues, se pode facer sen ningún tipo de problema con vehículos acudindo aos puntos de interés, ese reparto de recollida e reparto, claro, as dúas cuestións, sí. Como se solventou a situación, pero imaginamos que a curto prazo, non? Que haberá que facer outra vez un chamamento. Lorena.
Claro, esta situación, de momento estamos en situación de alarma hasta después de Semana Santa. Claro, non queremos cansar a poboación, pero esta xente vai necesitar axuda durante máis tempo, non só durante o estado de alarma, porque o problema, tamén hai un problema añadido, que estas familias van a seguir sufrendo as consecuencias a máis longo prazo. Porque claro, si traballaban cuidando a persoas maiores, a economía desa familia que a tiña contratada se ve afectada, non a van a reincorporar o posto laboral. Entonces, sí que a necesidade de axuda se vai alongar incluso máis alá do estado de alarma. Entonces, bueno, nos sí que seguimos facendo un chamamento e vamos a seguir facendo con certa frecuencia porque vai a ser moi necesario. Están funcionando moi ben tamén todo o entorno do rural, pues de Teo, de Ames e do seu entorno tamén. Claro, xente que ten hortas na casa e que ten algúns produtos que tamén non nos está donando e que son moi, moi necesarios.
Claro, precisamente estos días pois se pedía dende varios entornos relacionados coa produción que se poidesen manter esos mercados de proximidade con produtos que daban pois un sustento a moitas familias, non? Eso agora pois xa prácticamente está regulado e prohibido, por lo tanto hai pois unha dificultad a maiores, non? Dende ese punto de vista.
Sí, pero bueno, a ver como vai respondendo. Nos hasta agora o que fomos recollendo sí que, bueno, non houve ningún problema, o que non sei como vai a pasar agora con esas limitacións que saíron estes días.
Pois estamos aí atentos a todo o que nos poda descontar, Lorena. O día a día é tremendo, non?
Sí, a xente está xa moi cansada, claro, o voluntariado e o persoal disponible tamén se reduciu moito, porque tamén pues, dentro do voluntariado temos persoas que son vulnerables, entonces pues, a decena máis ou menos de persoas que están traballando día a día pues están moi cansadas, pero bueno, satisfeitas por eso, pola resposta da xente, o apoio da xente e a solidaridade da xente.
Están esos chalecos vermellos de Cáritas para que non exista pues, ningún tipo de dúbida, todo que se poida facer, o decimos, para evitar, como estamos todos estos días, Lorena, con bulos por todas partes e con preocupación por este tema, pues xa decimos directamente que van perfectamente identificados con sus chalecos, con sus distintivos, sin ningún tipo de dúbida, ¿verdad?
Sí, vamos identificados para que non haxa problemas en canto a temas de circulación e en canto a temas de recollidas. Ademais, como solemos centralizar, todo no mesmo teléfono, pois todas as recollidas, donacións e demais se xestionan a través do teléfono. Entón xa se pacta que as persoas que doan en donde se recolle, como, a que hora e demais. Entón aí non hai ningún problema.
Pois moitísimas gracias por estar en Voces de Galicia, moito ánimo. Pechamos a entrevista como pechan vostedes o comunicado de prensa. Moitas gracias, esta pandemia a pararemos entre todos, Lorena. Gracias.
Muy bien, moitas gracias a vos.
Igualmente, bons días. Precisamente siempre hablamos de la gente que está trabajando, de los que se están preocupando por todos los demás, y por eso también nos gusta tener este perfil habitualmente estos días en Voces de Galicia. Son las 9:19, les vamos a explicar lo que nos beneficia salir a cantar al balcón, aunque hay ya algún sitio en donde, por ejemplo, si están próximos a hospitales, parece ser que hay en el País Vasco sobre todo, pues algunos que dicen que molestan un poco a los que están enfermos y están en habitaciones, así que